Yderst mellemfornøjet sagner John Exon farten, trækker ind til siden og stopper op. Endnu mere mellemfornøjet og tillige ret så nervøs venter han, medens betjenten noterer ham for at have kørt alt for hurtigt i et bebygget område. Dette lille eksempel viser os, at der er visse love, i dette tilfælde en lov, der siger, at man ikke må køre hurtigere end så eller så mange kilometer i timen. Denne lov ignorerede John Exon og straffedes derfor i form af politimanden, som noterede ham, således at han nu må for retten, hvor han sikkert idømmes en bøde for at have brudt loven. Skal vi give nok et eksempel? Hans Christian er lidt af en dovenrad. Han bryder sig slet ikke om at arbejde, men han har en meget dyr veninde, hvis interesse han kun kan holde fangen, så længe han skaffer hende de ting, hun ønsker sig. Hvad hende angår, er det lige meget, tror hun da, hvorledes Hans Christian skaffer hende det, hun beder om, bare hun får det. En aften tager Hans Christian afsted for at plyndre en forretning i forventning om at få fat i så mange penge, og han kan købe, hvad det nu er, hans veninde ønsker sig. En minkpels. Et platinarmbåndsur besat med diamanter. Hvad det nu end er, så går Hans Christian med venindens fulde vidne og samtykke på tyvetogt. Forsigtigt lister han sig rundt omkring den bygning, han har udset sig, for at finde et sted, hvor han kan komme ind. Ret hurtigt beslutter han sig for at prøve et vindue, der lige frem ser indbydende ud. Det sidder i en passende højde, og med øvet hånd lirker han en lommekniv ind ved vinduerammen og får løftet haspen af. Med største lethed skyder han vinduet op, står så stille et øjeblik og lytter. Havde han lavet støj? Er der mon nogen i nærheden? Nej, alt er roligt. Så han lemper sig langsomt op og kravler ind gennem det nu åbne vindue. Ikke en lyd høres, ingen skridt. På strømpefødder lister han sig stille gennem forretningen og tager fra hylderne forskellige ting, smykker, ure samt fra pengeskabet i chefens kontor en stak pengesedler. Tilfreds med udbyttet lister han tilbage til vinduet og kigger ud. Der er ingen at se. Han får fat i sine sko og begiver sig hen imod en dør, i det han tænker det vil være meget nemmere at komme ud den vej end at krybe ud af vinduet og risikere at smadre nogen af de stjålne sager. Sagte får han dørslåen skudt til side og går derpå udenfor. Så, pludselig, fra et sted i mørket, kun få skridt borte, lyder en barsk stemme, holdt. Jeg har dækket dig. Hans Christian lammes af frygt. Han ved at politiet er bevæbnet, og han ved, de ikke vil tøve med at skyde. Mut løfter han sine hænder op over hovedet. Skikkel så kommer til sådanne, og han ser sig omringet af politi til alle sider. Hurtigt visiterer de ham for våben og befrier ham samtidig for alle de meget værdifulde ting, han stjal i forretningen. Derpå føres han ud til en ventende politibil og finder sig snart anbragt i en fængselscelle. Nogle timer senere vækkes Hans Christians veninde af sin søn af en politibetjent, der er ledsaget af en kvindelig betjent. Veninden bliver meget indigneret og ikke så lidt hysterisk, da hun forstår, at man vil arrestere hende. Arresteres? Jo, naturligvis, hun er jo faktisk meddelagtig. Og eftersom hun yder mere tilskyndede ham til at gøre noget, hun vidste var forkert og ulovligt, er hun i realiteten lige så skyldig, som han er. Sådan er livets love. Lad os nu for en stund se bort fra den fysiske verden og fortælle dig, at karma er en mental, fysisk lov, som bygger på godt og ondt. Et gammelt ordsprog siger, som du sår, skal du høste. Og det er lige akkurat. Hvad der menes. Hvis du sår onde gerninger, høster du en ond fremtid enten i dit næste eller i et endnu senere liv. Hvis du i dit nuværende liv sår godt, hvis du er god og venlig og viser medlidenhed med dem, der er i nød, så vil der, når det engang er din tur til at sidde i uheld, komme ind eller anden, et eller andet sted og vise dig venlighed, omsorg og medlidenhed. Tag ikke fejl af dette. Hvis et menneske udsættes for prøvelser, behøver det ikke nødvendigvis skyldes, at han eller hun er ond, nej, det Det kan være prøvelser, der sendes for at se, hvorledes han, hun reagerer under lidelser. Det kan være et led i en renselsesproces, hvor noget af menneskehedens urenhed og selviskhed forsøges bortvasket. Alle og enhver, det være sig prins eller tigger, rejser afsted med det, vi kalder livets hjul, det evige livs cirkel. Et menneske kan være konge i et liv for sig i det næste og dukke op som tigger, en bettler, der vandrer fra by til by, måske endda i forgæves forsøg på at skaffe sig arbejde, eller måske bare ladende sig føre med strømmen, som et blad, der bæres frem af vinden. Der findes mennesker, som ikke er under karmas lov. Det er derfor fuldkommen nytteløst at sige, det er dog et skrækkeligt liv. Den mand fører, han må sandelig have været en stor synder i et tidligere liv. Højere væsener, dem vi kalder avatarer, kommer af og til ned på jorden for at udføre ganske bestemte opgaver. For eksempel tror hinduerne og guden Vishnu med mellemrum stiger ned til jorden for på ny at bibringe menneskeheden den sande religion, som den er alt for tilbøjelig til at glemme. Denne avatar, dette avancerede væsen, vil ofte komme til verden i eksempelvis den største fattigdom, udelukkende for i kraft af noget der kunne ligne immunitet over for lidelser at kunne vise, hvorledes man udøver eller viser med lidenhed. Intet kunne imidlertid ligge mere fjernt fra sandheden end tanken om immunitet over for lidelser, for avataren der er et ædlere væsen, lider desto mere. Avataren kommer ikke til verden, fordi han nu betinget skal. Han fødes ikke for at kunne udvikle sin karma. I stedet kommer han til jorden som en legemliggjort don. Hans fødsel er resultatet af et frit valg, et valg der under tiden resulterer i at han ikke lader sig føde som et barn, men i stedet foretrækker at overtage en andens krop. Vi er ikke til sinds at ville træde på nogens ligtorne, hvad religiøs overbevisning angår. Men hvis vi indgående studerer den kristne Bibel, forstår vi at mennesket Jesus fødtes af Maria, Josefs hustru, men da tiden var inde, og Jesus var blevet voksen, vandrede han ud i ørkenen, hvor Kristus ånd, Guds ånd, steg ned og tog bolig i hans legeme. Med andre ord, det var et af de tilfælde, hvor en anden ånd kommer og overtog et legeme Jesu legeme, Jesus. Søn af Josef og Maria. Vi nævner dette, fordi vi ikke bryder os om den tanke, at nogle mennesker dadles for deres ulykke eller for deres fattigdom, hvis de i virkeligheden er kommet for at hjælpe andre ved at vise, hvad der kan læres af ulykke og fattigdom. Alt, hvad vi udretter, resulterer i et eller andet. Tanken er faktisk en meget jordnær kraft. Som du tænker, sådan er du. Derfor. Så frem dine tanker er rene, bliver du selv ren. Hvis du derimod føler begær, bliver du vellysten og uren, og du bliver tvungen til med mellemrum at vende tilbage til jorden, indtil begæret inden i dig dør, som følge af renhedens og de gode tankers positive indflydelse. Ingen bliver nogensinde tilintet gjort, ingen mennesker er så slette og de dømmes til evig straf. Den evige pinsel blev opfundet af fortidens præster for at de kunne opretholde orden blandt deres noget uregerlige jord. Kristus talte aldrig om evig lidelse eller evig fordømmelse. Kristus sagde at hvis et menneske angrede og forsøgte at tro, så ville han eller hun blive frelst fra sin egen dårskab og atter blive givet en ny chance. Karma er altså en handling. Hvormed vi pådrager os selv en gæld som vi så afdrager efter bedste evne. Hvis du går ind i en forretning og bestiller nogle varer, pådrager du dig en gæld, som du må svare til på krone og øre. Indtil du har betalt for varerne, er du skyldner og kan, i hvert fald i visse lande, hvis du ikke betaler, blive arresteret og erklæret fallit. Alting skal der betales for af alle almindelige mennesker, mænd. Kvinder og børn her på jorden, kun avataren er fritaget for denne karmalov. Derfor gør de, som ikke er avatarer, nok klogt i at stræbe efter at føre et godt liv, så de kan afkorte deres ophold på denne jord, 10, der er vitterlig meget bedre på andre planeter og på andre eksistensplaner. Vi bør tilgive dem, som krænker os, og vi bør søge tilgivelse hos dem, vi selv krænker. Forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere, JVFR, Fader vor, og andet. Vi bør altid huske, at den letteste måde at opnå en god karma på er ved at være mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os. Karma er noget, som kun de færreste af os undgår. Vi stifter gæld, vi skal betale tilbage. Vi gør godt mod andre, og de skal betale os tilbage ved at gøre godt mod os. Det er meget bedre for os at få, så lad os vise godhed, omsorg og venlighed mod alle skabninger, ligegyldigt hvilken art eller race. 10. Husk, i Guds øjne er alle mennesker lige, og i Guds øjne er alle dyr lige, hvad enten det er katte, heste eller hvad de nu alle sammen kaldes. Det er Gud givet på mystisk vis at kunne sørge for, at hans under fuldføres. Det tilkommer ikke os at spørge om Guds veje, men det er op til os selv at løse de problemer, der bliver vore, for kun ved at løse vores problemer og ved at gøre en ende på dem, kan vi tilbagebetale karma. Nogle mennesker målet sammen med en syg slægtning. Nogen har en sådan syg slægtning boende hos sig og tænker måske er og til, åh, Gud, hvor er det irriterende. Hvorfor skal netop han lide sådan? Hvorfor dør han dog ikke? Svaret er naturligvis, at de begge, den syge og den, der passer ham, er i færd med at gennemleve et i forvejen planlagt liv. Den person, som passer og plejer den syge, kan have planlagt at komme til jorden netop for at rygte dette værve. Vi bør altid vise stor omsorg, interesse og forståelse for dem, som er syge, sorgfulde eller hjemsøgte. For det kan være, og vort arbejde just består i at vise denne omsorg, denne forståelse. Det er let nok at dagfærdige en irriterende person med en utålmodig gestus eller et skuldertræk, men syge mennesker er ofte særdeles nærtagende. De er klar over deres handicap og har en meget stærk fornemmelse af at være i vejen eller uønskede. Vi vil igen minde dig om os om forholdene for tiden er på jorden. Så har et hvert sandt og kult menneske, en hver som behersker de højere kulte ting, et eller andet fysisk handicap. Hvis du altså er afvisende og brutalt affærdig og en syg der beder om hjælp, kan det meget vel tænkes at den, du affærdiger er et menneske med langt større gaver end du kan forestille dig. Vi er ikke interesseret i fodbold eller i andre anstrengende sportsgrene, men vi vil gerne spørge dig om følgende. Har du nogensinde hørt om en stærk, robust sportsmand eller sportskvinde, som var klærvariant eller som overhovedet kunne stave dette ord? Formålet med et fysisk handicap kan være og er ofte det at forfine, rense, et stort skrummel af et menneske, således at det kan opfange vibrationer på en højere frekvens end gennemsnitsmennesket normalt kan. Derfor bør du tage hensyn til de syge. Vil du love os at gøre det? Vis aldrig utålmodighed over for en syg, for den syge har mange problemer, som du ikke kender til. Der er også et egoistisk aspekt i dette. Den syge kan nemlig godt være mere, langt mere, åndelig udviklet, end du som er rask, og dette at hjælpe andre kan i sandhed være en umådelig hjælp for dig selv. Lektion 25. Er du nogensinde pludseligt, voldsomt og på chokerende vis blevet berøvet en af dine allerkærest? Har du nogensinde haft det sådan, at det var som om solen var gået om bag en sky, og at den aldrig mere skulle skinne på dig? Tabet af en af dine kære er i sandhed tragisk. Tragisk for dig, og hvis du unødvendigt bliver vel med at bore i det, tragisk for den, der er gået forud. I denne lektion vil vi tale om de emner, som almindeligvis betragtes som sørgelige og triste. Hvis vi imidlertid betragtede tingene, som vi retteligen burde, ville vi indse, at vi ikke skulle sørge over de døde, for det at dø er slet ikke sørgeligt. Lad os først se på, hvad det er, der sker, når en af vores kære går over det, vi her på jorden kalder dødens tærskel. Vi går rundt og passer vores daglige dons og føler os ikke tynget af nogen som helst sorger eller bekymringer. Så, med et, som et lyn fra ens klar himmel, kommer nyheden til os, at en af vores kære ikke mere er iblandt os. Øjeblikkeligt stiger pulsen. Vi mærker, at tårekirtlerne åbner sig, parate til at udløse en lindrende strøm af tårer. Verden omkring os er ikke længere så lyserød og skue, som den var for bare et øjeblik siden. I stedet er den blevet grå og trist. Alting synes trist. Det er som om en varm solskinsfyldt sommerdag pludselig forvandles til en lutkold vinterdag, hvor blytunge skyer truer med at falde ned over os. Også her støder vi på vores gamle venner, elektronerne, for når vi pludselig rammes af sorg eller lidelse, forandres strømstyrken i den elektricitet vores hjerner frembringer. Ja, måske ændres også strømretningen, således at vi, hvor vi før så verden gennem rosenrøde briller, nu ser den gennem briller, der viser os alting gråt i gråt. Det er alt sammen meget deprimerende. På det værstlige plan er dette en naturlig fysisk reaktion, men på det astrale plan deprimeres vi samtidig på grund af vort fysiske legemes lidelige jamren, der griber forstyrrende ind, netop som vi hilser velkommen til det menneske, der nys er blevet oprejst til trods alt højere og lykkeligere liv. Det er sandt, at det kan volde stor smerte, når en af vores kære rejser langt bort til et fremmed land. Men på jorden trøster vi os selv ved tanken om, at vi altid kan skrive et brev, sende et telegram eller måske telefonere sammen. Tilsyneladende er der efter den såkaldte død ingen mulighed for kommunikation. Tror du, at de døde er uden for rækkevidde? Du kunne jo tage højlinen og glædeligt fejl. Vi siger dig, der findes flere videnskabsmænd, som i forskellige centrer rundt om på jorden, seriøst arbejder på fremstillingen af et apparatur, som vil gøre det muligt at kommunikere med, hvad vi må kalde frigjorte ånder. I tidsskriftet Nyt Aspekt nummer .4/1983 er at læse en særdeles interessant artikel netop om telefonen til de afdøde, og andet. Dette er ikke bare en ønskedrøm eller en fantastisk tanke, det er noget, som i nogen år rygtedes, og som der ifølge de seneste videnskabelige rapporterer om sider er mulighed for snart bliver offentliggjort og dermed bliver offentlig ejendom. Inden vi når så langt, er der imidlertid meget, vi kan gøre for at hjælpe dem, der for tiden er hinsides vor rækkevidde. Når et menneske dør, trappes dets fysiske funktioner, det vil sige det fysiske legemes virke, langsomt ned for til sidst at ophøre helt. I dette kursus har vi i de indledende lektioner erfaret, om menneskets hjerne kun kan leve i få øjeblikke, hvis den ikke tilfører silt. Vores hjerne er derfor et af de første organer, der dør. Det er klart, at dør hjernen, så er døden uundgåelig. Vi har en særlig grund, hvis dette her skulle gå hen og udvikle sig til det, vi må betegne som en langtrukken affære. Efter hjernens død går andre organer, som nu ikke længere stimuleres af hjernen, langsomt i stå. Det er med dem næsten som med en bil, der er forladt af chaufføren. Chaufføren har slået tændingen fra og har forladt køretøjet, men i nogen øjeblik endnu vil motoren stå og hoste lidt for så gradvis at køle af. Efterhånden som den køler af, frembringes forskellige lyde, som skyldes metallets sammentrækning. Det samme er tilfældet med menneskelægemet, efterhånden som det ene organ efter det andet dør ud og opløses, frembringes smålyde og er og tilgiver det ryk i musklerne. I løbet af cirka 3 dage løsriver astrallægemet sig for altid fra det fysiske legeme. Sølvtråden, som knytter astrallægemet til det fysiske, visner gradvist bort på samme måde som navlestrengen, der klippes over, når en baby skilles fra sin mor. I 3 dage opretholdes kontakten mere eller mindre mellem det astrale og det fysiske legeme. Et menneske, der er afgået ved døden, oplever det nogenlunde således, den pågældende ligger i sin seng, muligvis omgivet af sørgende venner og slægtninge. En skælven går igennem kroppen, der lyder en gispen og derpå en rallen, og den sidste luft visler slutteligen ud mellem tænderne. I et kort nu galopperer hjertet, slår så atter langsommere og standser til sidst helt for altid. Lægemet gennemgår nu flere stadier. Gradvis bliver det koldere, men i selve dødsøjeblikket kunne man, hvis man er klærvariant, se en slags skygge stige op fra det fysiske lægeme og svæve op efter. Det er som en sølvklar tågeskikkelse, der svæver op og falder til ro og oven over den døde krop. I løbet af de næste 3 dage bliver den sølvtråd, der forbinder de 2 lægemer med hinanden, mørkere og mørkere og bliver der, hvor den går ind i den døde krop, helt sort. Det næste indtryk, man får, er at der ligesom flyver sort støv væk fra den del af sølvtråden, der endnu er forbundet med kroppen. Til sidst løsrives sølvtråden helt, og astrallegemet kan bevæge sig frit og vil nu søge at blive introduceret til livet hinsides astralverdenens. Dog må det lige først kaste et blik på dette døde legeme, som hidtil har været dets bopæl. Ofte vil astrallegemet således følge efter ligvognen til kirkegården og faktisk overvære begravelseseremonien. Astrallegemet føler ingen smerte, ingen sorg eller nedtrykthed, fordi det, hvor det drejer sig om et uforberedt menneske, der ikke har kendskab til den viden, nærværende dette kursus rummer, befinder sig i en slags choktilstand. Astrallegemet følger efter kisten med den døde, som en drage må følge efter den løbende dreng for enden af snoren, eller som en ballon, der slæbes efter den bil, den er fortøjret til. Men snart klippes denne sølvtråd, nu ikke længere sølv, over, og astrallegemet kan frit bevæge sig op, og berede sig på den anden død. Denne anden død er helt og aldeles smertefri. Før den anden død må et menneske først tage til erindringens hus for der at se alt, hvad der er sket i dets liv. Du dømmes ikke af andre end dig selv, og der findes ingen større dommer, ingen strengere dommer end dig selv. Når du ser dig selv, blottet for al smålig indbilskhed, blottet for alle de falske værdier, som du var så glad for nede på jorden, opdager du, at du på trods af alle de penge, du efterlod dig og på trods af alle dine titler og den position, du indtog i samfundet, at du på trods af alt dette slet ikke er så stor endda. Meget, meget tit er det den mest tarvelige, den ringeste og fattigste, der opnår den mest tilfredsstillende og højeste bedømmelse. Efter at du i erindringens hus har set dig selv, rejser du videre til den del af den anden verden, som du finder passer bedst til dig. Du kommer ikke i helvede. Tro os, når vi siger, helvede er her på jorden, hvor læreplads. Sandsynligvis vil du og folk i Østen, store mystikere og store lærere, aldrig lader deres rigtige navn blive kendt af den grund, og der gemmer sig meget kraftige navne, og hvis alle og enhver kunne stille ind på de vibrationer ens navn har, ville man uimodståeligt blive tvunget tilbage til jorden. I visse egne i Østen samt nogle steder i Vesten er Gud kendt som han, hvis navn ikke må udtales. Det skyldes, at hvis alle og enhver blev ved med at påkalde sig Gud, så ville denne verdens hersker ikke have tid til andet end at tage sig af disse opkald. Mange lærere antager et andet navn end deres eget, et navn som markant udtales anderledes end deres rigtige navn, for du må ikke glemme, at navnet består af vibrationer, af harmoniske strenge, og hvis der kaldes på en med ens egne harmoniske vibrationer, så forstyrres man i høj grad i det arbejde, man just er i gang med. Overdreven sørgen over dem, der er gået over, volder dem smerte, de føler det som draves de atter mod jorden. De har det omtrent som manden, der falder i vandet og mærker, at de våde klæder og de tunge støvler trækker ham ned i dybet. Lad os igen se på spørgsmålet om vibrationer, for vibrationer er kernen i alt liv på denne jord og faktisk også i alt liv i alle andre verdener. Vi kender alle sammen et meget enkelt eksempel på vibrationskraften, nemlig dette: soldater på Mars tur går jo i trit, men kommer de til en bro, som skal passeres, bryder de takten og marcherer over broen absolut ude af trit. Broen kan udmærket være konstrueret og bygget til at kunne bære selv den tungeste mekaniserede trafik, Den kan måske tåle, at en hel række armerede tanks rasler over den eller for den sags skyld en hel godstogsstamme, uden at den giver sig mere end under den vægt, den er konstrueret til. Men lad en kolonne soldater marchere over den bro i trit, og der vil fremkomme vibrationer, som får broen til at sveje og gynge og måske til sidst falde sammen. Et andet eksempel, vi kunne give på vibrationskraften, er det om violinisten. Hvis han tager sin violin, kan han ved i nogle sekunder at spille en ganske bestemt tone, i et vindglas opbygge nogle vibrationer, der med et forbavsende højt knald splintrer glasset i tusinde stykker. Soldaterne og violinspilleren er den ene side af vort vibrationseksempel. Hvad er så den anden? Lad os se på om, i sanskrit har om flere betydninger, blandt andet lig med tegn den højeste bogstavskombination, men også brugt for at betegne den absolute sandhed anvendes også ved anråbelse og ofring, og andet. Hvis man kan fremsige ordene om mani padme om, et mantra, hvis betydning jeg desværre ikke endnu har fået forklaret, men som måske betyder noget i retning af, å, herre, giv mig styrke, og andet. Betyder jeg helt så det i mit derover selv, jævnfør Rampa selv i en af hans andre bøger. Rune kommentar, på en bestemt måde at blive ved med at sige det i nogle minutter, kan man opbygge en ret fantastisk styrke i sig selv. Husk derfor på at navne er magtfaktorer, og at vi ikke utidigt bør påkalde dem der er gået over, ej heller bør vi belemre dem med vores sorger og bekymringer. 10. Hvorfor skulle det være tilladt vores bekymringer og straffe og pine de bortgangne? Har de måske ikke lidt tilstrækkeligt allerede? Vi undrer os måske over, hvorfor vi sættes her på jorden for at skulle lide døden, men svaret er at det er dø forædler en, lidelser renser en, forudsat der ikke er tale om al for megen lidelse, og her må vi atter minde dig om at i næsten alle tilfælde, der gives visse ganske bestemte undtagelser, forholder det sig således at intet menneske, det være sig mand eller kvinde, nogensinde pålægges større byrder eller lidelser, end dem der er påkrævet for i den givende situation at rense og lutre den pågældende. Du vil sande dette, hvis du forestiller dig en kvinde der er ved at falde i afmagt og sorg. Afmagten er kun en sikkerhedsforanstaltning der skal forhindre at hun overbelastes, og som skal sørge for at hun ikke kommer til skade. Ofte ved et menneske der har lidt et stort tab, bliver lammet af sorg. Også her er lammelsen en barmhjertighedsgerning, både mod den efterladte og mod den der gik over. Lammelse kan bevirke at den efterladte gør sig sit smertelige tab klart, og på den måde gennemgår han, hun forædlingsprocessen, og fordi han, hun er sig tabet bevidst, bliver smerten til at bære. Den person der er gået over, beskyttes af den efterladtes lammelse. 10. Hvis ikke lammelsen var indtrådt, ville den efterladte måske med sine klager og med sin jamren, og stadig ved sine fulde fem, udøve et stort pres på og volde betydelig skade mod den nylige afdøde. I tidens fylde vil det måske blive muligt for os alle at kommunikere med de døde på næsten samme måde, som vi ved hjælp af telefonen kan komme i forbindelse med mennesker overalt på jorden. Ved at studere dette kursus samvittighedsfuldt, i kraft af troen på dig selv og på dette og det kommende livs højere magter, skulle også du blive i stand til at komme i forbindelse med dem, som er gået bort. Det er muligt at gøre det ved hjælp af telepati, og det er muligt ved hjælp enten af klærvoajance eller såkaldt automatskrift. Hvad sidstnævnte metode angår, må man være opmærksom på ens egne fordrejede fantasibilleder. Man må have kontrol over sin fantasi, således at det budskab der skrives ned, tilsyneladende underbevidst, ikke hidrører fra vor egen bevidsthed og ej heller fra vor egen underbevidsthed, men i stedet kommer direkte fra en, som er gået bort, og som kan se os, selvom de fleste af os endnu ikke kan se ham eller hende. Vær ved godt mod, hold fast ved din tro, for tror du, kan du udføre mirakler. Står der ikke skrevet, at troen kan flytte bjerge? Jo vist kan den det. Lektion 26. Vi vil nu opstille, hvad vi vil kalde regler for den rette levevis. Det drejer sig helt og holdent om grundregler, regler som definitivt ikke kan omgås. Til disse regler bør du føje dine egne.